U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor s Dašom Duhaček o problemu rasuđivanja i odgovornosti kod Hane Arendt. U studiju trećeg programa razgovor je vodio Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Dašom Duhaček, profesorkom Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Razgovaramo o Hani Arendt. Nedavno se na srpskom jeziku pojavila knjiga Conditio humana Hane Arendt, a profesorka Duhaček je zapravo jedino objavila monografiju o Hani Arendt za sada na srpskom jeziku. Kada je reč o Hani Arendt, čini se da je na ovom našem jeziku, nazovimo ga kako god hoćemo, srpsko, hrvatsko, bosansko, crnogorsko, sve jedno. Dakle, na ovom našem jeziku do sada su, čini mi se, prevedena gotovo sva bitna dela Hane Arendt i najveći broj njenih tekstova. Tamo negde je krajem 60. godina Michel Foucault je, govoreći o Žilu Deleuzu, rekao da će 21. vek biti vek Žila Deleuza. Dakle, 21. vek je definitivno vek Žila Deleuza i definitivno vek Michela Foucaulta, ali verujem da nećemo previše pogrešiti ako kažemo da je 21. vek je vek Hane Arendt. Dakle, Hane Arendt je, možda nećemo pogrešiti ako kažemo, i najveća politička filozofkinja 20. veka. Da li mislite da je to preterivanje ili biste i vi možda branili tu perspektivu?
Nije preterivanje. Ja već imam nekoliko komentara na ove uvodne reči. Prvi komentar, nadam se da neće biti duga digresija, jeste što bi sama Hannah Arendt protestovala u odnosu na filozofkinje, i ne zato što je to u ženskom rodu. Ja mislim da i inače treba koristiti ženski rod kada je reč o psihološkinjama, filozofkinjama, sociološkinjama, prosto da bi bilo vidljivo to da jesu žene, a da istovremeno pripadaju filozofiji, odnosno da filozofija pripada njima. Međutim, njena primjedba bi se odnosila upravo na tu disciplinarnu određenost. Ona je smatrala, i to je vrlo energično i argumentovano tvrdila, da ona pripada političkoj teoriji, a ne filozofiji. Ja mislim da to nama ne oduzima pravo da je odredimo kao filozofkinju, i ja bi se s tim upravo i složila. Međutim, ona je mislila da postoji, kako ona to kaže, napetost, odnosno nerazumevanje između filozofije i politike, koje ona upravo u knjizi Conditio humana vraća istorijski unazad, još na Sokratovu sudbinu, kada se polis ogrešio o filozofiju i kada je filozofija u tom smislu izgubila poverenje u polis, odnosno u političku zajednicu, da će je ikada zaštititi. Naravno, filozofija je to, kako je to Hannah Arendt obrazložila, ne samo u Conditio humana, već i kasnije u mnogim svojim tekstovima i intervju i tako dalje, je uzvratila udarac, da tako kažemo, time što je vita kontemplativa zapravo uzdigla iznad onoga, uprvo izolovala, a onda uzdigla iznad onoga što je takođe Hannah Arendt nazvala vita aktiva.
E, ali to uzvraćanje udarca filozofije, ajte odmah kad ste već problematizovali stvar, upravo to uzvraćanje, kako ste kazali, imperija uzvraća udarac, ali filozofija uzvraća udarac.
Da, imperija uzvraća udarac.
Tako je, upravo je to ono mesto koje će sama Hannah Arendt da kritikuje, jer kada se odlučila da vita kontemplativa stavi na sam vrh najviših ljudskih vrednosti, ona se upravo odvojila od onoga što je život, što je praksa, što je polis, jel? To bi onda bila neka vrsta pada filozofije, ako tako smem reći.
Sa stanovišta Hane Arendt, tačno.
Pa da, sa njenog stanovišta.
Apsolutno, sa stanovišta Hane Arendt, da. Naravno, sa stanovišta filozofije, ne. Međutim, ja mislim da je taj odnos Hane Arendt prema filozofiji bio zapravo ambivalentan i da je prolazio kroz različite faze, od njene zaljubljenosti u filozofiju i potpune obuzetosti i posvećenosti filozofijom u ranoj mladosti. Onda nastupa onaj period koji je zapravo najduže trajao, gde se ona usredsredila na političko, da ne idemo dalje u to, recimo od 30. godina 20. veka, a pritom zadržala tu mogućnost da se filozofijom služi celog života. I onda, čini mi se, pred sam kraj života, što je pre svega vidljivo u njenom poslednjem i, nažalost, nezavršenom delu Život duha, ja mislim da se ona ponovo vraća filozofiji, iako to još uvek neće na taj način eksplicitno priznati, i u tom smislu kažem da je to prilično komplikovan odnos. Drugi moj komentar jeste u odnosu na to da je 21. vek između ostalog i vek Hane Arendt. A reč je o tome što, iako se ja s tim apsolutno slažem, uz sledeću dopunu, o kojoj Hani Arendt je reč? Način na koji se njeni tekstovi mogu interpretirati, i ne samo mogu, nego jesu interpretirani, je toliko različit i toliko su je različita opredeljenja, teorijska, filozofska, politička, svojatala. Ono što mislim da je tu najzanimljivije, to je da se pokaže šta će u 21. veku biti preovlađujuća interpretacija i tumačenja Hane Arendt. Način na koji ja gledam, i ovo je naravno sasvim pojednostavljeno i grubo rečeno, ona je imala neka dva pravca u svom najplodnijem periodu: interesovanja, istraživanja, pisanja, predavanja i tako dalje. Jedan je direktno podstaknut, po njenim rečima, onime što se događalo kod nje, i to je zapravo njeno orijentacija na političku teoriju ili na politike zla. I rezultat toga su dela Izvori totalitarizma, Eichmann u Jerusalimu, čitav niz, naravno, kraćih tekstova koji idu tamo u prilog. Međutim, ja mislim da postoji i jedna linija koja, naravno, to je komplementarno i jedno uz drugim usaglašeno, gde je ona pokušala da ispriča jednu drugačiju priču o političkom, i mislim da je Conditio Humana tu zapravo ključni tekst, a onda sledi posle o revoluciji i tako dalje, gde ona zapravo gradi svoj koncept političkog. Dakle, nije reč samo o tome da odgovara na holokaust, na zlo i na užase kojima je svedočila, kao i svi njeni savremenici, nego i gradi jednu potpuno drugačiju priču o tome šta je moguće, šta bi moglo biti. Život duha kao njen poslednji tekst, mislim da negde pokušava i da pomiri to, ili još bolje rečeno, ono što nas zapravo najviše intrigira jeste da je taj neki susret ove dve linije ili presecanje, ukrštanje ove dve linije u razvoju njenog dela zapravo njena nenapisan odeljak o rasuđivanju.
Sada, ono čime se vi bavite u posljednjih nekoliko godina, i nadam se nije preterano reći ono na čemu sada radite, jeste upravo ono mesto na kojem je Hannah Arendt stala. Prema jednoj apokrifnoj priči, a vi ste mi reći da li jeste apokrifni ili je to naprosto činjenica, poslije njene smrti u njujorškom stanu pronađen je list papira u njenoj pisaćoj mašini sa naslovom trećeg dela knjige Život duha. Taj treći deo je trebalo da nosi naslov Rasuđivanje. Vi sami bavite se pojmom rasuđivanja. Nisam siguran da imate tu ambiciju da napišete taj nenapisani deo Hane Arendt, ali Hannah Arendt je po svome delu ostavila razbacane naznake toga što je želela da uradi, i ako sam dobro shvatio sada, vi pokušavate da napravite neku vrstu puzzle, da sklopite taj puzzle i naravno da krenete dalje. Zbog čega vam je pojam rasuđivanja kod Hane Arendt toliko važan? Dakle, šta je rasuđivanje?
Rasuđivanje je, kako nam je Hannah Arendt ostavila u svojim tekstovima, pre svega aktivnost duha. Pri čemu mislim da treba da naglasimo da kad ona govori o aktivnostima duha, onda je to zapravo najbolji moguć ili najmanje loš, najmanje neprecizan prevod pojma mind, jer ona o tome zapravo to i nagoveštava i dosta o tome govori u tekstu Life of the Mind. Kolebanje je bilo u tome da li ćemo mind prevesti kao um ili duh, ali da ne bi unosili zabune u odnosu na razlikovanje uma od razuma, jer je ovde reč i o Kantu, čim je reč o Hani Arendt, onda smo se opredelili da u prevodu koristimo duh. Pa je važno da pod tim pojmom duh ne podrazumevamo englesku reč spirit. Dakle, rasuđivanje je aktivnost duha u tom smislu, i to je ono što je najznačajnije. Takođe, treba da uzmemo u obzir da je to zapravo i oblik mišljenja. Dakle, jedna od duhovnih aktivnosti koja se razlikuje od mišljenja, kao duhovne aktivnosti u užem smislu o kojoj je Hannah Arendt govorila, a ponekada zbrku može da unese i to što je Hannah Arendt koristila pojem mišljenje u različitom smislu, često kao generički pojam, a u tekstu Život duha to je vrlo specifično jedna od aktivnosti duha koju naravno treba razlikovati od rasuđivanja. Razlikovati od rasuđivanja, istovremeno dovoditi u vezu sa rasuđivanjem. I otuda zapravo i složenost ovoga.
A kako ćemo napravimo to razlikovanje?
I to je isto tako jedan dosta složen postupak, ali najkraće rečeno, mišljenje je ono što se zbiva onda kada smo, kako to Hannah Arendt kaže, sami sa sobom. Onda kada se povlačimo potpuno u sebe. Mišljenje je uvek pojedinačna aktivnost i ono može služiti, a ne mora, naravno, kao priprema za naredne aktivnosti duha i za htenje, a takođe i za rasuđivanje. S druge strane, rasuđivanje je i naglasak je na ovome kod Hannah Arendt, pre svega politička aktivnost. Dakle, povezano je sa stvaranjem političkog prostora i to je ono do čega je njoj veoma stalo. Pa kada se vratimo na ono što je bio njen prvobitni motiv u otvaranju problema u tekstu Život duha, a to je da se vidi, a to je Eichmann i suđenje Eichmannu, na koji način je on, ono što je ona 15 godina pre toga, odredila kao thoughtlessness, dakle odsustvo mišljenja, specifičnije bi bilo sada reći da je ovde reč zapravo bilo o Eichmannovom nedostatku sposobnosti rasuđivanja. Ja ne znam da je ona to u tom smislu ispravila, ali meni se čini ako hoćemo da ostanemo u duhu njene političke teorije, onda bi trebalo na ovaj način odrediti. Dakle, nije on bio samo thoughtless, odnosno u tom smislu da mu je nedostajala sposobnost mišljenja, jer ona kaže na više mesta, on nije glup, nije reč o tome. Njemu je upravo nedostajala ta sposobnost rasuđivanja.
I kuda sada sve može da odvede problem rasuđivanja? Kako se to grana? Koji put vi sledite?
Ja hoću još jednu stvar da samo da podvučem, za koju mislim da je veoma važna za pojem rasuđivanja uopšte, a onda možemo i da se nadovežemo na ono što je, čini se, osnovna debata kod tumača političke teorije Hannah Arendta, to je da li je reč o rasuđivanju političkih aktera, dakle onih koji deluju politički, ili je reč o posmatračima, kako ona to kaže, gde uzima u obzir i istoriju, istoričare, prošlost i tako dalje. Ja mislim da ta debata, koliko god da je svakako izvukla na površinu vrlo značajne stvari koje se tiču pojma rasuđivanja, zapravo nas ne vodi u osnovi u nekom ispravnom pravcu, ali mislim da kažem pre toga, mislim da bi bilo veoma važno da istaknemo nešto drugo, a to je da kada je reč o rasuđivanju, Hannah Arendt ističe da tu nema nikakve izvesnosti. Dakle, nema tog postupka, nema tog mehanizma, iako ona govori o parametrima koji nas mogu voditi u nekom poželjnom pravcu, ali nema recepta. To je ono, kada je reč o rasuđivanju. I ne samo to, nego je Hannah Arendt zapravo veoma važno da to podvuče, jer ona kaže u nekom razmimoilaženju, između to kaže upravo na kraju prvog toma Život duha, u postskriptumu gde najavljuje rasuđivanje, to je jedan od ređih tekstova gde uopšte možemo naći nešto eksplicitno o pojmu rasuđivanja i to tako kasno u njenoj političkoj teoriji, ona kaže ono u odnosu na što mi treba da se opredelimo, to je da li ćemo vrednost rasuđivanja meriti prema uspehu, prema konačnom rezultatu ili prema tome da li to rasuđivanje podržava autonomiju ljudskog mišljenja. I kad Hannah Arendt ovako postavi stvar, onda postaje jasno da će ona, gotovo svima koji nešto znaju, da će se ona svakako opredeliti za ovaj drugi parametar u proceni onoga šta je rasuđivanje, a to je ono što obezbeđuje autonomiju našeg mišljenja. A rasuđivanje, da se vratimo na to, nije rezultat, ne meri se rezultatom procesa. Dakle, nema tog uspeha koji bi upravo samim tim možda i zatvorio proces, nego je upravo reč o procesu samom, odnosno o obezbeđivanju uslova pod kojima proces može neprekidno da se odvija. Zato mislim da je, kada je reč o posmatraču kao mogućem izvođaču rasuđivanja, reč je zapravo o tome da i posmatrač se obraća u političkom prostoru drugima i da u tom smislu onda nije reč o tome da daje konačan sud o bilo čemu što je predmet rasuđivanja, nego je upravo reč o tome da s načinom na koji rasuđuje, procesom koji obezbeđuje i dalje osigurava prostor slobodnog rasuđivanja. Šta još može da se kaže? Reč je sada naravno dalje o razvijanju onoga što ona jeste rekla o uslovima i o mehanizmima procesa rasuđivanja. U tekstu predavanja o političkoj filozofiji, o Kantovoj političkoj filozofiji, koji je posljednji niz tekstova, zapravo priprema za predavanje koje ona držala, a tekst nikada nije ona sama pripremila za štampu, jeste reč o, meni se čini, nekoliko važnih uslova. Evo ja ću pomenuti dva za koje mislim da su ključni. Jedno je, kako ona to kaže, društvenost koja treba da bude obezbeđena u procesu rasuđivanja. Ona se i tu oslanja dosta na Kanta.
To je i Kantov pojem, društvenost.
Tačno. I na njegovu kritiku moći suđenja i na ono što mi prepoznajemo kao Kantovu paradigmu o proširenosti ljudskog uma. Drugi parametar koji je veoma važan, to je sve ono što ona ističe onda kada hoće da nam objasni zbog čega je složenost procesa rasuđivanja uvek na delu, zato što se proces rasuđivanja uvek odnosi na pojedinačno. I to odnosi se na pojedinačno pod onim uslovima gde nam univerzalno, iz koga bi se ono eventualno moglo izvesti, nije dato. Tako da je tu, kako ona kaže, naglašava se refleksija, opet kantovski termin, naravno. Tome prethodi uobrazilja, opet kantovski termin iz procesa rasuđivanja. I uopšte, kao što bi sad već trebalo da nam bude jasno, ona o rasuđivanju kao političkoj kategoriji govori na osnovu zapravo Kantove moći suđenja, odnosno Kantove estetike. Reč je o ukusu. Po njenom sudu, u njenom rasuđivanju, sud, estetski sud, sud ukusa je najbliži onome što bi zapravo trebalo da bude sud u politici, odnosno u okviru donošenja odluka o političkom. Spor u interpretacijama je između ostalog zasnovan i na tome da li je tu Hannah Arendt napravila rez ili je reč o tome da je prosto odustala od toga, da je u političkom delovanju rasuđivanje ono što je ključno i da je rasuđivanje jedino moguće kada je reč o rasuđivanju posmatrača. Ja se ne bih s tim složila.
Ne biste se složili s tim da kada različito ona govori o rasuđivanju, da govori pre svega o rasuđivanju ili samo o rasuđivanju posmatrača, nego naprosto da je to konstelacija koja se tiče kako aktera, kako učesnika, tako i posmatrača. Vi biste zapravo tu tezu branili.
Tačno.
Dobro, i kako biste razvijali dalje?
Recimo, bi sada se onda navodi čitav niz argumenata u prilog toj tezi, zašto pre svega da je to ono čemu je ona posvetila poslednju deceniju svojih filozofskih istraživanja, pa da je prema tome to stanovište na kome ona se na kraju zadržala i ostala. Do, recimo, njenih izjava gde ona kaže da jedino posmatrač, spectator, kako ona to kaže, jeste taj koji ima uvid u događaj u celini. Politički akter može, kao na pozornici, da vidi samo svoju ulogu i svoje mesto, a posmatrač je zapravo, kako bismo rekli, režiser ili producent, jel, kako se već opredelimo da tu bude. Ja mislim da to nije tako, da je nju zapravo interesovao, opet pojednostavljeno rečeno, mehanizam rasuđivanja. Mislim da je ona bila pre svega obuzeta kategorijom odgovornosti u procesu rasuđivanja, odgovornosti za sud koji donosimo. I da je u tom smislu, meni se čini da je prosto nemoguće da je ona odustala od toga da politički akter, da rasuđivanje kod političkog aktera nije ono što je njoj tu najbitnije. Prosto mi se čini da to nije u skladu sa svim onim o čemu je ona razmišljala i radila i pisala celog života. Ali da joj je možda bilo pred kraj s obzirom na to da se bavila kategorijom život duha, zapravo taj mehanizam bio mnogo jasniji. Opet koristim tu taj pojednostavljeni termin mehanizam, jer naravno to ne može nikako da bude mehanizam.
Dobro, mehanizam u onom smislu u kojem, recimo, Michel Foucault ili Gilles Deleuze koriste pojem dispozitiva.
Tačno.
Ili George Agamben. To je zapravo, to jeste tačno. Mehanizam, ali je naprosto ne samo mehanizam u ovom fizičkom smislu, nego mehanizam sa tom metaforičkom nosivošću. Dakle, tačno. Jedan gotovo organizam koji radi na mehanički način. Naš organizam tačno. Radi.
Organizam, bravo, da. To je to. A moj argument još tome u prilog, naravno, da je to zapravo složenost po sebi gotovo, jeste između ostalog i jedan od aforizama koji je ostao zabeležen na onoj stranici, a vi imate potpuno pravo, to je upravo tako i bilo i to je zabeleženo u čitavom nizu njenih biografskih, odnosno tekstova o njenoj biografiji, da je na tom listu papira pisalo judging, jel tako, dakle rasuđivanje, i bila su još dva navoda, dva citata. Jedan koji je, čini mi se, pogrešno pripisan Katona, zapravo je Lukijanov navod, drugi je Geteov navod, odnosno navod iz Fausta. I ja ću samo pomenuti kratko parafrazu iz ovog prvog, da, kako je tu pisalo, Katon više voli poražene nego pobednike.
Ukus je zapravo ono što se gradi, ono što se obrazuje. Dakle, niko neće naprosto moći da stane bez prethodnog znanja o istoriji slikarstva ili bez izgrađenog ukusa, neće moći da stane pred Picassovu sliku i da išta shvati. To se naravno sećamo svi iz sopstvenih detinjstava kada smo bili zapanjeni time. Da li biste vi pristali na jednu brutalnu formulaciju, premda naravno ne očekujem jednoznačan odgovor, ali da li biste pristali na formulaciju koja bi glasila da je u osnovi autoritarnih režima, totalitarnih naravno, totalitarni režimi deo su naprosto autoritarnih režima. Da li biste dakle vi pristali na formulaciju koja kaže da je u osnovi takvih režima zapravo odsustvo moći rasuđivanja?
Odlično.
I to mnogo više posmatrača, to jest građana ili onih koji bi trebalo da budu građani, dakle više je to njihova odgovornost nego odgovornost samih vlastodržaca, tirana, demagoga. U tom smislu i postoji u kritici čistog uma, iako se Hannah Arendt poziva na kritiku moći rasuđivanja, Kantovu, postoji jedna predivna formulacija u kritici čistog uma gde Kant kaže, znate, onaj ko nema moći rasuđivanja, pa to se narodski kaže onaj ko je glup.
Da.
Dakle, jedan suzdržani Kant je tu brutalnu formulaciju dao u kritici čistog uma. Dakle, da li se ova brutalna formulacija može ponuditi? Autoritarni režimi počivaju na odsustvu moći rasuđivanja kako građana, tako Boga mi i samih vlastodržaca.
I odmah da podvučem, imate potpuno pravo, upravo i pre svega građana. To je uostalom bila i neka osnovna teza moje knjige. Građani su ti koji su, i građanke, da dodamo odmah, ne podrazumeva se. Građani i građanke su, su ti koji su odgovorni. A potpuno se slažem sa vama i u ovome što ste takođe rekli i hoću da vratim onda jedan skok samo da napravimo. Banalnost zla, pod naslov njene knjige Eichmann u Jerusalimu, odnosno osnovna teza njene knjige Eichmanna u Jerusalimu, jeste da je i njena osnovna optužba u odnosu na Eichmanna jeste odsustvo mišljenja. A ono što zapravo vi sada kažete, ja se s tim potpuno slažem, to je odsustvo rasuđivanja. U tom, to je ono za što Eichmanna možemo optužiti. I to je ono zbog čega je Hannah Arendt platila veoma visoku cenu uopšte u javnom prostoru, u svojoj političkoj zajednici jevrejskoj, u političkoj zajednici Amerike, među teoretičarima, u međunarodnoj zajednici i tako dalje, akademskoj, da je negde optužila žrtve i oslobodila Eichmanna odgovornosti i krivice. Što naravno u bilo kojoj, čini mi se, ozbiljnoj interpretaciji ne može nikako biti tačno. I zanimljivo je da je posle objavljivanja i posle tog skandala koji je izbio posle objavljivanja njene knjige Eichmann u Jerusalimu, ona između ostalog rekla, zanimljivo je to kako su otpori u odnosu na knjigu najveći od strane onih koji je nikada nisu pročitali.
U poslednjoj svojoj intervenciji povezali ste rasuđivanje i odgovornost. Gde je tu sad mesto odgovornosti u tom sklopu kod Hane Arendt, a i u onome što vi radite?
Ja sam o odgovornosti pisala pre svega kao o političkoj kategoriji i pokušala sam zapravo da se vratim na tekstove Hane Arendt i da vidim šta mogu kod nje o tome da nađem. Nažalost, i o toj politički, čini mi se veoma značajnoj kategoriji, je ona opet napisala relativno malo, kao i o kategoriji rasuđivanja, tako da i to bilo sklapanje nekog mozaika. Ostala su dva, čini mi se, kratka teksta i naravno ono što je ona u drugim tekstovima nekako razbacala. Jedan je tekst o ličnoj odgovornosti, drugi je tekst o kolektivnoj odgovornosti. Ja mislim da su oba teksta podjednako značajna i komplementarna, a ta dva teksta se nadovezuju zapravo na tekst, jednu malu knjižicu koju je Jaspers objavio neposredno posle Drugog svetskog rata, prvo na nemačkom, a posle kasnije posredovanjem Hane Arendt i na engleskom jeziku.
Prevedena je na srpski, ili tako?
Jeste, prevedena na srpski. Čini mi se samim krajem 90-ih, recimo 99. ili 2000.
To se zove o krivici, čini mi se.
O krivici, pitanje krivice. Schuldfrage, pitanje krivice na engleskom jeziku je prevedeno kao the German guilt, the question of German guilt. Dakle, tu je dodato nemačke krivice, što nije bilo ni u originalu, ni tijek od nas u prevodu. Ali verovatno da bi se odmah neposredno posle Drugog svjetskog rata razjasnilo o čemu je knjiga i tamo. Jaspers tu pominje pojam, naravno u nekoj svojoj teorijskoj filozofskoj kategorizaciji, pojam političke krivice. Hanna Arendt kasnije pravi distinkciju između pojmova krivice i odgovornosti i insistira upravo na tome da je ta razlika između krivice i odgovornosti u tome što krivica može biti jedino pojedinačna i individualna, dakle ona može biti u okviru pravnog sistema, sudskih procesa, može biti i moralna krivica i tako dalje, ali odgovornost, za razliku od toga, koja je uvek već individualna, pojedinačna, dakle to je ono što čini njenu početnu i temeljnu pretpostavku, može biti odgovornost, dakle može biti i kolektivna. I to je ono što je mene pre svega interesovalo, pojam kolektivne odgovornosti i kako se uopšte to može obrazlagati. Ja svakako nisam ni prva ni jedina koja je govorila o kolektivnoj krivici odgovornosti. Razni su i na ovim našim prostorima o tome govorili i naravno to je ono pitanje koje kada se zalazi u javne politike postoje, ili ako hoćete u pravne teorije, postoje pitanja tranzicione pravde ili razna pitanja tranzicione pravde i možda u to da sada ne ulazimo, ali jeste granično pitanje. Dakle, odgovornost može biti kolektivna. Hanna Arendt na početku tog svog kratkog teksta o kolektivnoj odgovornosti, koji čini mi se kad ga čitate također možete vidjeti da ga ona nikad nije sama pripremila za štampu, to je zapravo tekst njenog saopštenja na jednoj konferenciji gde ona odgovara na prethodno saopštenje i gde ona kaže da je kolektivna odgovornost politička, eminentno politička kategorija. I očigledno iz njene argumentacije da tamo u onoj političkoj zajednici gde nema te kolektivne odgovornosti ili odnosa prema kolektivnoj odgovornosti, ona misli da bi to trebalo ustanoviti, predstaviti, insistirati na tome. Svaka ona politička zajednica koja ne uzme u obzir političku odgovornost, odnosno svoju kolektivnu odgovornost, će biti verovatno osuđena na to da pojedine greške ponavlja.
Pa dobro, to ste vi čak i blago rekli, bit će osuđena na to da pojedinačne svoje greške ponavlja. Pa kada su američki vojnici i ruski vojnici zapravo dovodili ljude iz gradova, dakle Nemce koji su živjeli u nasiljima blizu koncentracionih logora, a oni naravno nisu imali pojma o tome, po znacima navoda, i kada su ih terali da nose leševe pobijenih ljudi, zapravo to je bila jedna od cena ili način da se skrene pažnja na to da oni nisu naprosto nevini. Postoje situacije, čini mi se, da li biste se složili sa tim, gde ne smete da ne znate, gde nemate pravo da ne znate?
Ja mislim da su to posle velikih političkih potresa, tu gde su ljudi masovno stradali, masovnih zločina, to su upravo te okolnosti, te situacije gde nemate pravo da ne znate. posle svih decenija prolaženja kroz to suočavanje sa sopstvenom prošlošću, u Nemačkoj je danas zakonom zabranjeno u javnom prostoru poricati holokaust. Dakle, zato idete u zatvor. Što bi analogija bi recimo bila da kod nas idete u zatvor kad god javno poreknete bilo koju činjenicu oko Srebrenice.
To su vrlo zanimljivi procesi. Recimo u Austriji, koja nije imala tako snažan pokret denacifikacije, problem nacizma je zapravo izbio kao neki čir, kao zagnojena rana, tek nekih 40 godina nakon Drugog svjetskog rata, a Austrija je bila i te par excellence nacistička. Eichmann je, jel tako,
Austrijanac poreklom.
Pa i Hitler je Austrijanac poreklom. I dakle, tek kad je otkrivena prošlost Kurta Waldheima i kada se zapravo zaošijala čitava ta priča, tako da su ti procesi očigledno i više nego komplikovani. Međutim, s obzirom na sve to, dakle, u Nemačkoj postoji eksplicitan zakon o tome da se holokaust ne sme poricati, a vidimo da neonacističke partije tamo doživljavaju sasvim fine uspehe, u Austriji umalo neofašistički pokret nije došao na vlast. Dakle, znam da je ovo pitanje koje zadire donekle i u metafiziku, ali govorimo sada o Hani Arendt, ona je par excellence politička misliteljka. Dakle, da li vi imate neku vrstu odgovora iz perspektive kojom se sada bavite, dakle, Hanom Arendt, kako je moguće zapravo poricati holokaust? Kako je moguće da danas buje neofašistički pokreti kada je eksplicitno rečeno, kada je potpuno jasno da nacizam jeste radikalno zlo?
Da. Hannah Arendt, Izvore totalitarizma, pred kraj samog teksta piše i završava time što kaže, i ovo je naravno opet parafraza, kad god je u nekoj zajednici, društvenoj zajednici, političkoj zajednici, ekonomska, politička, društvena beda dostigla takve razmere, totalitarna rešenja će nam uvek biti mnogo jednostavnija, privlačnija, lakša celoj toj zajednici, a posebno onima koji donose odluke u takvoj zajednici. Dakle, i na osnovu toga ona tvrdi da će totalitarna rešenja nadživeti sve totalitarne režime, što kao upozorenje deluje zastrašujuće, ali treba da bude i otrežnjenje u svakom momentu. Tako da možemo da kažemo, evo ako hoćete, posle 2007-2008, dakle, sa ekonomskom krizom koja je potpuno planetarna i međunarodna, sa strašnim raslojavanjem na bogate i siromašne, opet pojednostavljeno rečeno, ne samo unutar pojedinih političkih zajednica, nego još jasnije u međunarodnim okvirima političke zajednice počinju da se dramatično raslojavaju na izrazito bogate i siromašne. Naravno da su totalitarna rešenja tu, i to je to upozorenje koje prosto treba da imamo u vidu. Da, desnica je svuda ojačala, i hoćemo li i dalje ići za totalitarnim rešenjima?
Iako idemo jedan korak nazad, ovo je direktan nastavak ovoga o čemu smo govorili do sada. Dakle, još nešto malo o kolektivnoj odgovornosti. Kada posmatramo snimke sa suđenja Eichmannu u Jerusalimu, ili kad čitamo dokumenta, dakle, sama Hannah Arendt kaže da je pažljivo pročitala 3,500 stranica, i ovde važno je dodati, kaže, ona se ponekad smejala čitajući te užase. Zašto? Zato što je Adolf Eichmann u jednoj svojoj ravni zapravo bio pajac, glup čovek, klovn. S jedne strane, kaže ona, inteligentan, s druge strane, klovn. Ono, međutim, što je jako zanimljivo, jeste uvodna reč tužioca u Jerusalimu. Dakle, tužilaštvo se posle izvesnog vremena našlo u neprilici. Nije moglo da doaka Eichmannu i njegovoj odbrani, a on se branio pre svega time što je govorio kako je on bio samo šavčić u mehanizmu, kako je samo slušao naređenje, kako on nikada nije naudio ni jednome jevrinu. To je činjenica. On nikoga udario, verovatno nije da imao prijatelje jevreje, i čitav taj arsenal banalnosti. Ali tužilaštvo se našlo u problemu. Između ostalog, to se vidi u ovom predivnom filmu Ade Ušpic, dokumentarnom filmu o Hani Arendt, gde tužilac svoju uvodnu reč počinje više hiljada godina istorijom jevreja, nakon čitav jevrejski narod, istorije i tako dalje. I time je na neki način dao ideju Hani Arend da kaže kako pa ne možemo govoriti o krivici na taj način. Ne može se sad cijel jedan narod proglasiti žrtvom kao što ne možemo čitav jedan narod proglasiti zločincem. No gde je onda sada tu odgovornost samog pojedinca? Kako bismo mi kroz mehanizam, teorijski mehanizam Hane Arendt mogli da napravimo tu razliku između odgovornosti pojedinca Adolfa Eichmanna i odgovornosti, pa kolektivnoj odgovornosti nemačkog, srpskog, hrvatskog, argentinskog, svahili naroda, bilo kog.
Da. Odgovornost je, ja sam pokušala to također kako da se premosti onaj jaz, i toga naravno ima kroz istoriju filozofije na više načina, ima u feminističkim teorijama veoma mnogo, taj skok od ja ka mi, kako se uopšte pravi. Ja mislim to je jedan od veoma u načinu na koji rasuđujemo. Taj skok od ja ka mi je zapravo veoma važan, i opet ako je reč o nekom mehanizmu, kako onda to biva. A odgovornost, meni se čini, nigde, ja to neprekidno, čini mi se, moram da podvučem, ne poričući individualnu odgovornost i pojedinačnu odgovornost, a svakako ne dovodeći uopšte u pitanje pojedinačnu krivicu, o tome tek nema govora, dakle jedno i drugo, meni se čini da kada se sabere, ako to može da se kaže, sve ono što su pojedinci učinili u politikama zla, u zločinjenju kao deo sistema, ostaje neki, ja sam to nazvala reziduum, neki ostatak koji je sistemska stvar i u kojoj smo svi učestvovali i koju smo svi na neki način podržavali. A u odnosu na što će mnogi reći, ali ja to nisam, ali ja to nisam bio ja. Ali taj reziduum jeste zapravo onaj politički kolektiv u kome učestvujemo. Ili kako je to Hannah Arendt rekla u tekstu o kolektivnoj krivici, ja nisam naslikala ni jednu fresku na Kosovu, ali mi je drago da znam da je u nekoj mojoj tradiciji ili recimo ja nisam napisala ništa što je napisao Crnjanski, ili nisam napisala ništa što je napisao Danilo Kiš i tako dalje, ali to je deo recimo neke moje tradicije.
Ako ono što je dobro pripada meni, ajmo da vidimo šta je sa onim što je loše,
To hoću da kažem, jer Hannah Arendt eksplicitno kaže, ne možete uzeti samo jedno, a da pritom ne prihvatite i teret onog drugog. Teret odgovornosti za ono što je učinjeno, kako ona to kaže, u moje ime. To je zapravo učinila zajednica, politička zajednica. Vi kad pogledate neke zločine koji su učinjeni i od strane nacističke Nemačke, ili zločine koji su ovde 90-ih na ovim prostorima učinjeni, oni nisu mogli biti učinjeni delovanjem jedne manje odabrane ili kakve grupe ljudi. Tu je morao sistem da radi. Tako da kad mi recimo kažemo, aha, pa dobro, paravojne formacije su silovale. Jesu, naravno. Ali paravojne formacije su bile deo ovog sistema podržane. Vojske Jugoslavije i tako dalje. Dakle, hoću da kažem, to je sistemska stvar. U toj sistemskoj stvari ja sam učestvovala na taj način što sam plaćala porez ovoj državi. Tim porezom od mog novca su kupovani meci kojima su snajperisti ubijali decu u Sarajevu. To je odgovornost. I koliko god da sam ja mogla demonstrirati protiv toga, to me ne oslobađa odgovornosti. Nažalost, ne oslobađa odgovornosti ni moju decu, koja su bila deca. I to je ono što je najteže zapravo. Čini mi se, nama je najteže. Vi kažete koliko je to trajalo u Nemačkoj, Austriji, koliko će trajati u Španiji dok se, šta se radilo za vreme Franka i tako dalje. Što pre mi kao generacija preuzmemo jedan deo te odgovornosti, tim će biti manji teret za buduće generacije. To bi trebalo da nam bude neka motivacija u nekom našem političkom delovanju.
Na neki način ovo su bile pouke Hane Arendt. Daša, hvala vam.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor s Dašom Duhaček o problemu rasuđivanja i odgovornosti kod Hane Arendt. U studiju trećeg programa razgovor je vodio Ivan Milenković.